Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine kompletiralo optužnicu za ratne zločine nad goraždanskim Srbima, podiglo i optužnice protiv dva lica za paljenje institucija i zgrade predsjedništva BiH.
Ni nakon 12 godina od ubistva srpske djece u Goraždevcu kod Peći za njihovu smrt još niko nije odgovarao.
Pripadnici takozvane Islamske države potvrdili da su ubili otetog Tomislava Salopeka. Vesna Pusić saopštila da ni Hrvatska ni Egipat nemaju potvrdu da je to tačno.
Više od 50 poginulih, 700 ranjenih u Kini u eksplozijama toksičnih materija i gasa u luci Tianjin, detonacije registrovali i sateliti.
Novak Đoković večeras u osmini finala turnira u kanadskom Montrealu protiv Amerikanca Soka.
Vrijeme vruće, u Banja Luci 37 stepeni trenutno. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine kompletiralo je optužnicu za ratne zločine nad srpskim civilima u Vitkovićima i Mujkanovićima kod Goražda, koja bi uskoro trebalo da bude podignuta, piše Glas Srpske. Obimnu dokumentaciju i dokaze o tom slučaju pripadnici SIPE dostavili su tužilaštvu BiH prošle godine više puta.
Liste navodi da tužioci raspolažu obimnom dokumentacijom i čvrstim dokazima. SIPA je po nalogu u tužilaštva Bosne i Hercegovine na području Goražda u martu, aprilu i novembru prošle godine izuzela dokumentaciju u vezi sa ratnim zločinima nad Srbima i podnijela tužilaštvu izvještaje protiv 13 osumnjičenih. Izvještaji su podneseni između ostalih i protiv bivšeg direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Himze Selimovića i bivšeg načelnika sektora Krim policije Federalne uprave policije Edina Vranja, ali istraga protiv njih još nije sprovedena. Podneseni su izvještaji protiv Zaima Imamovića, Avdije Šabanovića, Omera Bilića i Ahmeda Sejdića.
Još iz tužilaštva BiH, tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Salima Hatibovića i Nihada Trnke zbog učestvovanja u paljenju institucija i predsjedništva BiH u Sarajevu tokom prošlogodišnjih nasilnih protesta. Prouzrokovana je šteta na zgradi predsjedništva i drugim institucijama od 400.000 maraka, a uništena je arhivska građa koja je od neprocjenjive vrijednosti za kulturno-istorijsko nasljeđe Bosne i Hercegovine, naveo je portparol tužilaštva Boris Grubešić.
Optuženi se terete da su izazvali veliku opasnost za živote ljudi kao i za imovinu, uslijed čega je prouzročena velika materijalna šteta i šteta na arhivskoj građi Bosne i Hercegovine, te se optuženi terete za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti ljudi i imovine. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine će navode optužbe i krivnje optuženih dokazivati pozivanjem oko 35 svjedoka i 5 stručnih vještaka iz različitih oblasti. Također, uz optužnicu je priloženo oko 50 dokaznih materijala koji dokazuju krivnje optuženih, među kojima i videosnimci pomenutih događaja.
Aktualno u politici, još o Federaciji BiH i Bosni i Hercegovini, ne nazire se kraj krize vlasti u Federaciji BiH. Višemjesečni pokušaj lidera SDA i HDZ-a Bakira Izetbegovića i Dragana Čovića da nađu koalicijonog partnera umjesto Demokratskog fronta i osiguraju parlamentarnu većinu nisu urodili plodom. Ovih dana počela je nova runda razgovora Dragana Čovića, lidera Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića, s kojim bi riješili sve probleme o sigurnoj parlamentarnoj većini. Eventualni ulazak SBB-a u vladajuću koaliciju federacije odrazio bi se i na nivo BiH, odnosno personalni sastav Savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Stjepan Zlikovac.
Izlaskom DF-a iz vladajuće trojice poljuljane su pozicije SDA i HDZ-a, koji do sada nisu uspjeli da nadomjeste 14 sigurnih poslaničkih glasova. Najbolja varijanta bi bio prelazak SBB-a sa 16 poslanika iz opozicije u vladajuću koaliciju. Dosadašnje izjave Fahrudina Radončića nisu davale šanse takvoj kombinaciji. Lider HDZ-a Dragan Čović čini sve da takva kombinacija bude realnost. Priznaje da je od prvog dana sumnjao u dobre namjere DF-a Željka Komšića.
Ja sam osobno uvjeren da u startu smo napravili pogrešku i možda je bolje da se odmah na početku razišlo, da smo u početku prepoznali gdje su problemi, kako se ne bi uvukli dulje. Ne znam, da se zadržavamo 4-5 mjeseci, pa da onda priznamo da je nemoguće koalirati na osnovama koje smo mi napravili.
Vodeće stranke iz Republike Srpske prate dešavanja i pokušaje sanacije političke krize u federaciji. Poslanik SNSD-a u BiH parlamentu Nikola Špirić kaže da bi se eventualni ulazak SBB-a u federalnu vlast odrazio i na vlast na nivou BiH.
I ja mislim da treba sasvim da se razobliči ta vrsta vladanja u ime Republike Srpske i institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, tako da se nama apsolutno ne žuri. Što više sudjeluju u vlasti, što su više počinjeni SDA-u i strankama i Sarajeva, to manja podrška sigurno iz Republike Srpske.
Šef poslaničkog kluba SDS-a u Narodnoj skupštini Vukota Govedarica tvrdi da SDS ne strahuje za gubitak vlasti na BiH nivou.
Ukoliko Srpska demokratska stranka nije radila dobro svoj posao i to ocjene nadležne političke partije u Sarajevu, mi nemamo problema i ne patimo i ne strahujemo u Republici Srpskoj ili na državnom nivou kada je u pitanju gubitak vlasti.
O rješavanju krize vlasti u federaciji danas su razgovarali i lider SDA i stranke za BiH Bakir Izetbegović i Irfan Jerlagić. Stranka za BiH ima 3 poslanika u federalnom parlamentu.
Borba protiv islamista, militantna grupa Islamska država, objavila je danas audio poruku kojoj tvrdi da je njeno egipatsko krilo ubilo hrvatskog taoca Tomislava Salopeka. U današnjem audio snimku rečeno je da su vojnici kalifata posle isteka roka ubili hrvatskog zarobljenika čija je zemlja učestvovala u ratu protiv Islamske države.
Ministarka spoljnih i evropskih poslova Hrvatske Vesna Pusić na vanrednoj konferenciji za novinare izjavila je da sudbina Tomislava Salopeka, za koga Islamska država tvrdi da ga je likvidirala, još nije poznata. Pusićeva je navela da ni hrvatska ni egipatska strana nemaju potvrdu da je Salopek, hrvatski državljanin, otet prije 3 sedmice nedaleko od Kaira, likvidiran.
Borba protiv terorizma i mediji, javno odrubljivanje glava i sve više nasilja u medijima postali su svakodnevica. Cilj je jasan, što više gledalaca i što više posjeta sajtova koji objavljuju ovakve sadržaje. Postoji neželjeni efekat jer su sadržaji u medijima koji proklamuju nasilje dostupni svima, pa i djeci, koja se počinju poistovjećivati sa nasilnicima. To stvara pojedince i društvo koje postaje sve agresivnije i sklonije vandalizmu i ratovima, upozoravaju eksperti. Darko Đurić.
Pješčane pustinje i u njima obezglavljena tijela, žrtve u narandžastim kombinezonima i ubice koje se kriju iza crnih maski i šalju poruke da je njihov zločin opravdan. Sve to dio svjetske stvarnosti koju mediji vjerno prenose, bez veće zadrške ili cenzure. Direktorica Savjeta za štampu BiH Ljiljana Zurovac kaže da se moraju poštovati etički standardi u novinarstvu ukoliko ne želimo da svijet i svijest odu bezdan.
Pogotovo sada putem web portala koji su sve popularniji, sve više ih mlade osobe posebno posjećuju i vode se za onim što vide. Mislim da moramo podići razinu pozitivnosti i razinu etike u medijima zarad spašavanja ovo malo zdravog razuma koji nam je ostao.
Psiholog Aleksandar Milić rekao je da se danas teško može zaštititi od brutalnih sadržaja u medijima, kojima je cilj ne samo da imaju što više konzumenata, nego da od takvih sadržaja više i zarade. Milić objašnjava da sve to negativno utiče na odrasle ljude, ali i djecu, koja izopačeno ponašanje od malih nogu posmatraju kao normalno.
Ova nasilja koja su u svijetu, one su ujedno i izvor traumatizacije brojnim pojedinaca i masa, to sve dostupno putem medija, a ujedno to počinje biti stil življenja određenih kultura, kako vidimo.
Dugogodišnji novinar Zoran Pejičić kaže da prije 30 godina u društvu i medijima nije bilo toliko sadržaja koji proklamuju nasilje, ubistva i da su takvi sadržaji za razliku od danas sa posebnom pažnjom plasirali gledaocima, slušaocima, čitaocima.
Prije 30-40 godina mediji praktično nisu bili zahvaćeni hollywoodizacijom praktično svakodnevnog života. Krv, suze, zločin su postali sa sastavni dio medija. Umjesto istinitog, pravovremenog i objektivnog, sada se više se naglašava senzacija, spektakl. Mi smo nekad govorili senzacionalističke novine, žuta štampa. Nažalost, valjda sa godinama, kako žuti rodni list, žuti mediji.
Savremeno društvo postaje društvo nasilja, ocjenjuje sociolog Ivan Šijaković. On smatra da za to nisu krivi samo mediji koji objavljuju brutalne sadržaje, nego i popustljivi mehanizmi kontrole, ali i takozvana demokratija, koja bez posebnog ograničenja pruža toliki prostor ubicama, vandalima, bio to film, televizijski prilog ili fotografija.
I ništa ne čudi što se to širi na naše prostore. Nama malo jeste verovatno to čudno, zato što smo pre 30 godina imali jedno normalno, stabilno društvo, društvo bez nasilja i tako dalje, ali smo posle toga imali i rat, tako da smo mi iz rata ušli u nasilje i nama više nema povratka na neko normalno, stabilno društvo, niti će to bilo gde u svetu više biti.
Postoje li interesne grupe kojima je cilj da bude što više sukoba i ratova? Koliko su svijet i ljudi radikalizovani u odnosu na vrijeme od prije 30 ili 50 godina, zbog sve surovije stvarnosti koja je vjerno i brutalno predstavljena i u medijima, i kakve posljedice iz toga proizilaze, kako zaštititi djecu? Na ova pitanja ćemo očigledno i nažalost još dugo morati da dajemo odgovore.
16 časova 11 minuta u nastavku dnevnika.
Vlada Srpske je odobrila 5,5 miliona maraka pomoći poljoprivrednicima na ime štete od poplava.
Grčkoj uslovljavaju pomoć promjenama u spoljnoj politici. Vlada Republike Srpske danas je za naknadu dijela šteta od poplava u poljoprivredi odobrila 5,5 miliona maraka za isplatu druge tranše sredstava.
Poljoprivrednim proizvođačima, koji su evidentirani u registru štete od poplava, također su prethodno refundirani troškovi vlastite nabavke repromaterijala za presijavanje poplavljenih površina, kao i sredstva prve tranše za naknadu dijela šteta od poplava u poljoprivredi. Ovim je u potpunosti ispunjen zaključak vlade kojim je odobrena isplata 12 miliona maraka iz sredstava Fonda solidarnosti za pokriće dijela šteta od poplava poljoprivrednim gazdinstvima.
Tijesan kroj u Bileći, radnice tekstilnog pogona Nikola Tesla u Bileći i dalje su u štrajku. Nezadovoljne uslovima rada i platama traže hitnu smjenu rukovodstva firme. Iz Bileće Ljiljana Vučinić.
U pogonu je od jutros oko 50 švalja koje rade, dok su pojedinima radne knjižice stigle poštom na kućnu adresu, tvrdi Milena Vujović.
Poštom, ali ja je nisam primila i jučer ja se je vratila nazad. Lični dokument se ne smije spremati poštom i gdje je ta inspekcija što ne dođe da razjasni, neki dan je ovdje bila i rekla je da se ništa lično, lične stvari ne smiju spremati poštom. Rukovodstva nema, ako se smijeni rukovodstvo, ova firma mora odstati, ako ne smijeni ovo ključ unu i zatvoriti.
Radnica Mira Nešković kaže da se većina žena vratila u proizvodnju. Plate su prepolovljene, ali ne znamo po kom osnovu.
Zato što su plate nekome prepolovljene, tačno prepolovljene. 160, 100, 250, 18, stvarno ne znam po kom osnovu su to obračunavali, zašto su tako obračunali. Eto, ko navodno da nismo normu ispunili, kamioni su non stop išli. Čak u junu je tri kamiona otišlo u sedmice dana.
Mi hoćemo svi da radimo i došli smo svi ovdje da radimo, a na ovakvi način ne moramo da radimo. Doprinosi nisu uplaćeni, pa dobro jedan, plate nam kako davaju od 18 do 100 maraka, a pojedinima davaju po 200 maraka.
Radnice se podijelile, neke ulaze, ako neko misli da može sa 150 maraka ili 100 da ishrani svoju porodicu, ja mu čestitam.
Radnice tvrde da fabrika može uspješno da radi. U prilog tome govori i činjenica da inostrani kupac redovno izmiruje sve obaveze. Iz rukovodstva pogona Nikola Tesla u Bileći niko nije želio da govori o ovom problemu.
Aktuelno o povratnicima u Banja Luci. U Banjalučkoj biskupiji nisu zadovoljni povratkom Hrvata na ovo područje. Banjalučki biskup Franjo Komarica izjavio je na konferenciji za novinare da se mali procenat oko 3% hrvatskog stanovništva vratio u mjesto u kojima su živjeli prije rata na području ove biskupije, izvještava Milja Brkić.
Nepravda nad svim stanovnicima u Banja Luci, ali i širom BiH mora da se ispravi kako bi se mogao početi ostvarivati trajni mir, rekao je biskup Banjalučki Franjo Komarica. Govoreći o masovnijem povratku Hrvata na predratna mjesta stanovanja, Komarica je istakao da do njega nije došlo zbog, kako kaže, nedovoljne pomoći u obnovi objekata i osiguravanju ekonomskih uslova za održivost povratka.
Od oko 63 tisuće katolika moje biskupije, koliko ih je prije rata živjelo na području sadašnjeg entiteta Republike Srpske, kraj 1995. godine je dočekalo oko 7400, a 15 godina kasnije, uslijed kontinuiranog nastavljanja onemogućavanja održivog povratka ovdašnjim katolicima, bilo ih je samo 4504.
Sve je više onih kojima je pomoć potrebna, ali je donacija sve manje, naročito izvana, ukazao je direktor Banjalučkog Caritasa Miljenko Aničić. Od vlade Republike Srpske prošle godine za realizaciju dva projekta Caritas je dobio 50.000 maraka, kaže Aničić.
520 obitelji je, na primjer, Caritas pomogao u raznim vidovima pomoći u vezi sa poplavom. U Banja Luci, Sanskom mostu, Prijedoru, Kotor Varošu. To je išlo od sanacija nešto preko 200 kuća.
Najviše zahtjeva u Caritas stiže za pomoć u hrani, ogrevu, školskom priboru pa i traženju posla. Pomoć pri pronalasku posla od Caritasa traži oko 900 lica.
Kako žive Srbi na Kosovu i Metohiji? Navršava se 12 godina od ubistva dvoje i ranjavanja četvoro srpske djece u Goraždevcu. Za taj zločin još niko nije odgovarao. Parasto s ubijenima u crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Goraždevcu služio episkop Raško-Prizrenski Teodosije. Pomenu su prisustvovali predstavnici vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju, predstavnici Srba iz kosovskih institucija. Ubistvo na Bistrici smatra se jednim od četiri najveća zločina počinjena nad Srbima od 1999. godine i dolaska međunarodne misije na Kosovo, informiše novinarka Radio Beograda Milka Babić.
12-godišnji Pantelija Dakić i 19-godišnji Ivan Jovović ubijeni su, a četvoro mladih je ranjeno u napadu automatskim oružjem na grupu dece koja su se kupala u Bistrici. Otac stradalog Pantelije Milisav Dakić razočaran je što se ni posle 12 godina ne zna ko je ubio dečake.
A bukvalno 12 godina da se ništa ne zna. Stvarno sramota za svet. Ne znam kako može to da i Euleks i Kvori da tako nešto drže u srcu Evrope. Nije ovo običan zločin. Ti da pucaš u 100 gole dece sa 78 metkova, dva rafala i jedan pojedinačno. To je zločin van zločina.
Jedna od ranjenih, Dragana Srbljak, kaže da je sećanje na taj mučni događaj i danas živo.
Ja i dalje osjećam taj nemir i ne osjećam slobodu kad ulazim u svoje selo. Pogotovo mi je mnogo teško zato što počinioci tog zločina nisu pronađeni ni posle toliko godina.
Zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Željko Jović izjavio je da je zločin protiv onih koji su tek zakoračili u život nemerljivo i najveće zlo.
Pre 12 godina, kada je ovaj zločin izvršen, krivica je bila na zločincima koji su pucali i na zločincima koji su celu akciju osmislili i naredili. Ali danas, posle 12 godina, krivica je i na onima koji ne rade ništa ili rade sve da se ti počinioci ne pronađu i ne kazne.
Zločin počinjen u Goraždevcu neće biti zaboravljen, poručio je zamenik kosovskog premijera Branimir Stojanović i rekao da Srbi neće odustati od zahteva da se odgovorni privedu pravdi. On je ponovo zamolio građane da ne prodaju svoja imanja i ne napuštaju Kosovo. Ko je ubio dečake i pored nagrade od 1.000.000 evra i obećanja predstavnika UNMIK-a da će prevrnuti svaki kamen da nađu počinioce, nije poznato. Kosovska policija je u istrazi saslušala 75 svedoka i pretresla oko 100 kuća, ali bez rezultata. Tužilac Kancelarije specijalnog tužilaštva Kosova zatvorio je 2010. godine slučaj, jer kako je tada saopšteno, istraga nije dala rezultata. Tada je najavljeno i da bi slučaj mogao ponovo da bude otvoren ukoliko se pojave novi dokazi o zločinu.
Njegova svetost patrijarh srpski Irinej, ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić i ambasador Srbije pri UNESCO Darko Tanasković istakli su danas spremnost za punu saradnju da bi bili zaštićeni interesi Srbije i Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji.
Oni su danas razgovarali o pretenzijama takozvanog Kosova za ulazak u UNESCO i razmotrili konkretne načine ostvarivanja koordinacije, saopšteno iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Sastanku su prisustvovali i članovi Svetog arhijerejskog sinoda, mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije i episkop Bački Irinej.
Srbija, Kosovo i Grčka, prema pisanju pojedinih srpskih i grčkih medija, uskoro bi se mogao očekivati zaokret u grčkoj spoljnoj politici. Naime, jedan od uslova za naredni finansijski paket pomoći za Grčku bilo bi priznavanje samoproglašenog Kosova. Grčka je jedna od pet država članica Europske unije koje nisu priznale Kosovo. Analitičari navode da su to samo spekulacije, pritisak postoji, ali Grčka zbog ličnih interesa na priznavanje neće pristati. Opširnije Nenad Stupar.
Loša financijska situacija doprinosi većem pritisku na Grčku, pa i ono koji se tiče priznavanja Kosova. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković misli da pomoć Grčkoj neće biti uslovljena priznavanjem samoproglašenog Kosova, iako nije isključeno imajući u vidu preokrete na Balkanu. Na odnos Grčke prema Kosovu uticaće prije svega politički odnosi unutar eurozone. Stanković smatra da će Grčka ostati dosljedna svojim razlozima nepriznavanja samoproglašenog Kosova.
Grčka Kosovo nije priznala iz razloga Kipra, a ne zbog toga što naročito podržava Srbiju i ne zbog toga što želi po svaku cenu da se konfrontira sa zemljama članicama Europske unije koje su priznale Kosovo. Dakle, Grčka ima svoj nacionalni interes da se drži principa koji sprečavaju priznavanje Kosova.
Pisanja u medijima predstavljaju kampanju koja traje duže vrijeme da se naruše tradicionalno dobri odnosi između Srbije i Grčke, smatra analitičar Đorđe Vukadinović. Kaže da izgovor Grčke za priznavanje Kosova neće biti eventualno priznavanje imena Makedonije od strane Srbije, kako se ispekuliše.
Niti će Srbija tako skoro niti lako priznati Makedoniju pod njenim ustavnim imenom, pa će onda za uzvrat ili za kaznu i za odmazdu Grčka priznati nezavisnost Kosova. Mislim da je reč o stranim kuhinjama kojima bi najviše odgovaralo se ti tradicionalno dobri, odlični, izvanredni odnosi Srbije i Grčke i srpskog grčkog naroda pokvare i naruše.
Govoreći o odnosima dvije zemlje, Vukadinović smatra da su stabilni, ali isto tako i da postoje personalne nesuglasice između premijera Srbije Aleksandra Vučića i Grčke Aleksisa Ciprasa. Na regionalne odnose može da utiče i stav Evrope u vezi sa ovom dvojicom političara.
Vučić slovi kao najbolji nemački đak u regionu i miljenik Angele Merkel i nemačke politike, a Cipras je loš đak i neko ko je pod prismotrom, pod kaznom i neko kome bi najrađe vidjeli leđa u Berlinu i Briselu.
Prva prilika za razgovor Beograda i Atine biće već u septembru kada je najavljena posjeta Ciprasa Srbiji, a mjesec dana kasnije ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić trebalo bi da otputuje u Grčku.
Iz svijeta broj žrtava dvije velike eksplozije u industrijskom području sjeveroistočne kineske luke Tianjin povećan je na 50, saopštile su vlasti. Od detonacija povrijeđeno više od 700 ljudi. Predsjednik Kine Xi Jinping pozvao je sve službe na ulaganje maksimalnih napora da bi se ljudi spasli, a vatra ugasila. U toku je istraga o uzroku eksplozija.
Agencija Xinhua prenijela je da dva požara i dalje bukte poslije sinoćnih detonacija u oblasti u kojoj se skladište toksične hemikalije i gas. Eksplozije koje su uočili sateliti u zemljinoj orbiti izazvali su udarne talase u stambenim blokovima udaljenim nekoliko kilometara u gradu od 15 miliona stanovnika. Razoreni su dijelovi 10. najveće luke u svijetu i spaljene stotine automobila iz grada.
Premijer Rusije Dmitrij Medvedev potpisao je danas rezoluciju o proširenju prehrambenog embarga na Albaniju, Crnu Goru, Island i Lihtenštajn. Uvedene su i posebni uslovi za Ukrajinu.
Zabrana uvoza poljoprivrednih proizvoda iz Ukrajine stupit će na snagu iduće godine u slučaju da Kijev primjeni ekonomski dio sporazuma o pridruživanju s Europskom unijom, precizirao je Medvedev. Zabrana uvoza prehrambenih proizvoda je proširena, kako objašnjava agencija Interfax, na zemlje izvan Europske unije koje su podržale zapadne sankcije protiv Rusije.
Aktuelno u Belgiji, jedan od tri reaktora belgijske nuklearne elektrane Tianjin automatski se ugasio, ali nije bilo opasnosti po okolinu, saopšteno iz najvećeg proizvođača energije u ovoj zemlji. Ovo je jedan u nizu ovakvih slučajeva čiji se uzroci ispituju.
Tianjin je druga po veličini atomska centrala u Belgiji i zajedno sa nuklearkom Doel osigurava 55% električne energije koja se troši u Belgiji. Prema sadašnjem zakonu u Belgiji, nuklearna energija neće se koristiti od 2025. godine, jer će alternativno koristiti fosilna goriva i obnovljivu energiju.
Republika Srpska iz kulture u Novom Gradu u toku je likovna kolonija Rakani. U Kozarskoj Dubici večeras muzičko-poetsko veče Ritam ulice, melodija riječi. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Likovna kolonija Rakani 2015 koja se održava u Novom Gradu okupila je veliki broj slikara koji će stvarati do 18. avgusta. Koloniji prisustvuje veliki broj gostiju iz regije i inostranstva, a ove godine primjetan je veći broj domaćih učesnika i gostiju iz drugih opština Republike Srpske, rekao je direktor Kulturno-obrazovnog centra Novi Grad Jesenko Trbojević.
Vidite,
godina u Zbikovne Pojeljine je svojevrstan i presedan, odnosno čas. Ipak 30 godina nije mal period. Mi smo povodom tih 30 godina predvidjeli da napravimo jednu monografiju. Inače, u zadnje dvije godine nastojali da nekako spojimo mladost i iskustvo u smislu da imamo već iskusne akademske slikare.
Narodna biblioteka u Kozarskoj Dubici večeras u 19:30 organizuje treće muzičko-poetsko veče pod nazivom Ritam ulice, melodija riječi. Manifestacija se organizuje u okviru Dubičkog ljeta, a ljubitelji poezije moći će uživati u stvaralaštvu banjalučkih pjesnika koji djeluju okupljeni u poetskom klubu Stihovnica. Na platou ispred tvrđave Kastel u Banja Luci večeras će biti održan Jelen Trubački sabor, na kojem će nastupiti Dejan Petrović i Big Band, orkestar Jovice Andrejevića i orkestar Vladimira Ivanovića. Ulaz je besplatan, a početak je zakazan za 20 časova.
Sport. Fudbaleri Vojvodine i Partizana odigraće večeras derbi susret petog kola šampionata Srbije. Novak Đoković igra za četvrtfinale turnira u kanadskom Montrealu. Opširnije Dalibor Dafinče.
Novosadski stadion Karađorđe večeras će biti mjesto gdje će dva predstavnika Srbije u Eurokupovima odmeriti snage. Vojvodina će biti domaćin Partizanu od 20 časova. Prvotimac Vojvodine Ognjen Žegović nada se pobjedi.
Spremaćemo se maksimalno, mislim da smo po meni bolja ekipa od Partizana i da ćemo to pokazati kad se bude igrala ta utakmica. Svaki gol i svaka utakmica mi isto znači, tako da spremat ću se maksimalno za Partizan kao i za svaku utakmicu i nadam se i očekujem pobjedu.
Novosadski tim do sada je osvojio 7 bodova i zauzima 7. mjesto. Partizan je u prva 4 kola osvojio 9 bodova, kao i sastav čačanskog boca. Jedan od najmlađih igrača Partizana, Nemanja Petrović, očekuje sjajan ambijent na tribinama i pobjedu svog tima.
Sigurno da je ova utakmica posebna. Idemo u Vojvodini koja je nošena dobrim rezultatima u Europi. Partizan ide na pobjedu na svakoj utakmici, idemo da pobjedimo, svi smo spremni, svi smo zdravi. Mislim da ćemo dati sve od sebe da pobjedimo utakmicu.
Podsjećamo, zbog obaveza Vojvodine i Partizana na evropskoj fudbalskoj sceni, ovaj meč je pomiren za 24 časa. Fudbalski savez Srbije iz istog razloga je utakmice ovih klubova predviđene za predstojeći vikend odložio, a novi termini biće određeni naknadno. Na teniskom turniru u Montrealu Novak Đoković će u susretu trećeg kola igrati protiv Amerikanca Jacka Soka. Ovaj susret je zakazan za 18:30 po našem vremenu. Pobjednik će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz meča Letonca Gulbisa i Amerikanca Younga. Đoković je prvi nosilac turnira na kojem titulu brani francuski teniser Jean-Wilfred Tsonga.
Nastavlja se period tropskog vremena sa visokim temperaturama u Banja Luci trenutno 37,4 stepena. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura na Čemernom 26 stepeni, 29 imali Gacko, Kalinovik i Han Pijesak, 30 Nevesinje kao Visokolac, 31 Mrakovica, Drinić, 33 Mrkonjić grad kao i Srebrenica, Šipovo, 34 Ribnik, Foča, Bileća, Srbac, 35 Novi grad, 36 Zvornik kao i Prijedor, Višegrad, Rudo, Bijeljina, 37 Banja Luka, Doboj, danas najtoplije Trebinje, u 14 časova čak 38 stepeni. Slično vreme se nastavlja i sutra, jedino će jutro biti ugodno, tokom dana sunčano i vruće. Popodne na jugozapadu razvoj oblaka uz lokalne pljuskove sa grmljavinom, a pljuskovi će se uglavnom javljati u brdsko-planinskim krajevima na zapadu. Maksimalna temperatura je sutra vrlo visoka, od 33 do čak 39, u višim predjelima oko 28 stepeni.
I na kraju emisije zahvaljujemo za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti dana.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine kompletiralo optužnicu za ratne zločine nad goraždanskim Srbima, podiglo i optužnice protiv dva lica za paljenje institucija i zgrade predsjedništva BiH.
Ni nakon 12 godina od ubistva srpske djece u Goraždevcu kod Peći za njihovu smrt još niko nije odgovarao.
Pripadnici takozvane Islamske države potvrdili da su ubili otetog Tomislava Salopeka. Vesna Pusić saopštila da ni Hrvatska ni Egipat nemaju potvrdu da je to tačno.
Više od 50 poginulih, 700 ranjenih u Kini u eksplozijama toksičnih materije gas u luci Tianjin, detonacije registrovali i sateliti.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Velimir Božić i Bojana Gligorević.